halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban ee 19.3 mitirband FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subax khamiisa 19 bisha September sanadka 2019 idaacadda afrikada bari haatan waa 6:00 barhkii aroornimo. Idaacaddana waxaa idiin wada aniga maxamed cabdi iyo sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid a 4 qof oo ku dhimatay markii qarax lala eegtay meel maqaayad horteed ah magaalada Muqdisho xalay fiidkii.
Markaa qadar adiga wax yar aa u jirsanay isgooyskii oo bruftii aan ku daba xigna qaraxi dhacay ilaa macnaha meel laga yimid aan garaweynay Cabdibilihi. Waxaana filaya inuu xalaylay Cabdibilihi. Waxa ugu horreeya indhaga qabteen waxay ahayd dad fara badan oo maqaayad horteeday, dad qaar taagnaa iyo dadkii kaleeto iyo
waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay danjiraha Soomaaliya dalka Maraykanka oo waraaqihii danjirnimo u gudbiyey madaxweynaha Maraykanka Donald Trump.
Sidoo kaleeto qodobada kale aad maqli doontaan dhegeystayaal waxaa iyaguna ka mid a warbixin gaara oo aan ku eegeyno tiknoolajiyada casriga iyo sida ay saameyn ugu yeelatay dhaqaalaha qoysaska Soomaaliya.
Qodobadaasi iyo kuwo kale baad maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa arbacadii shalay sheegay in Mareykanku uu haysto, sida uu hadalka u dhigay, kala doorashooyin badan. Marka kala doorashooyinkaasi lagu daro duqeymo militari oo kaga jawaabi karayo gantaalada iyo weerarada diyuuradaha aan duuliyaha lahayn ee burburiyey kala badh wax soo saarkii saliidda ee Sacuudi Carabiya toddobaadkii hore, Trump oo warfiideenneeda kula hadlayay isagoo jooga gegi diyuuradeed oo ku taala gobolka California ayaa waxa uu yidhi meel adag baanu taagannahay. dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda Mike Pompeo oo jooga dalka Sacuudiga ayaa Iiraan ku eedeeyey inay qaaday weerar uu ugu yeedhay fal dagaal. Hadalka Trump ayaa yimid saacada kadib markii uu sheegay inuu si weyn u kordhin doono cunaqabateynta dhaqaale ee saaran Iiraan kadib weerarkii xarumaha saliidda ee Washington, kaasoo Washington ay sheegtay in Iiraan ay qaaday. dhinaceeda wakaaladda wararka ee dalka Iiraan ee lasoo gaabiyey IRNA ayaa arbacadii shalay sheegtay in dowladda dalkaasi ay warqad diblomaasiyadeed u dirtay Mareykanka, taasoo ay ku diideyso weerarkii loo geystay xarumaha saliidda ee Sacuudiga, isla markaasna ay uga digtay in haddii weerar lagu soo qaado ay Iiraan jawaabi doonto.
dadaalo la rabay in lagu adkeeyo ammaanka xabsiyada ay ku jiraan kumanaanka ka tirsan kooxaha ISIS ee iyagu ka dagaalamaya Suuriya ayaa iyagu waqtigan waxay u muuqdaan in ay meel fiican marayaan si markaasi loo xaqiijiyo ammaanka xabsiyadaasi. bilooyinkii lasoo dhaafay ayaa saraakiisha xabsiyadaasi gacanta ku haya ee iyagu ka tirsan dowladda dimuqraadiga ee Suuriya ee ay taageerto dowladda Maraykanka waxay lahaayeen ammaankooda way fiican yihiin, hase yeeshee waxaa waayadan dambe soo baxay in qaar ka mid a kooxahaasi dagaalyahanada ee lagu qabtay dagaalkii Bangazi islamarkaasina bishii March ee sanadkan intooda badan la qabtay in ammaanka xabsiyadaasi ahayn kuwa la isku halleyn karo. saraakiisha ISIS ee halkaasi lagu qabtay ayaa waxaa la sheegay in qaar ka mid a loo dhaadhicin doono wadamadii ay ka yimaadeen amaba ay kasoo dagaal tageen, iyada oo kumanaan ayaga ka midana ay sugayaan inay cadaaladda wajahaan oo maxkamada la horkeero ka hor inta aan loo qaadin dalalkii ay ka yimaadeen.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, kaad warkaasi ka dhegeysanaysaana waa V O A Washington. ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhimatay, 12 kalena way ku dhaawacantay qarax la sheegay inuu ahaa miino oo lala beegsaday. mid ka mid a gaadiidii wata xildhibaan Cabdiqaadir Carabow Ibraahim oo ka mid a xildhibaanada golaha shacabka ee Soomaaliya. warbixin faahfaahsan oo arrintaasi ka hadlaysa waxaanu hayay wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
qaraxan oo la sheegay inuu ahaa miino la dhigay wadada dhankeeda waxaa lala eegtay mid ka mid a gaadiid uu la socday xildhibaan Cabdiqaadir Carabow Ibraahim oo ka mid a xildhibaanada golaha shacabka. qaraxa wuxuu ka dhacay wadada mashquulka badan ee Makaal Mukarama, gaar ahaana halka loo yaqaan Xaaji Baasto. inta la xaqiijiyo waxa ku geeriyootay 4 qof waxa dhaawac soo gaaray 12 kale goobtu qarqo ka dhaawacay ahayd mid mashquul badan waxaana ku yaala maqaaxiyo laga cunteeyo dukaamo iyo goobo lagu iibiyo qalabka elektaroniga goob joogayaalaha ayaa u sheegay VOA in qarqo markuu dhaakay dib rasaas ay fureen ciidamada dawladda goobtu oo ka dhashay jahawareer goob jooga ku sugnaa goobtu qarqo ka dhaayay oo waramay VOA waxa uu arkay qarqo markuu dhaakay dib iyo sida xaalku noqday
horta walaalow waxa aan bajaaj aan sarnay meesha marayna bajaaj meesha xaj isgooyska xaj baasto waxaan daba soconay proof oo taqaana waxa uu timaaqan proof iyo Cabdibile daba socday anagana proof tan ku xignay maadaama uu Cabdibile noo ogolaanay inaan proof dhaafno marka qadar adiga wax yar aan u jirsanay isgooyski oo proofti aan ku daba xigna qarxi dhacay ila macna meel laga yimid garow weynay Cabdibile waxaan filay inuu xaleelay Cabdibile waxa uu horeeyay inay qabteen waxa ay ahayd dad fara badan oo maqaayad horteeday dad qaar taagnaa iyo dadkii kale iyo weli qofki aan u soconay oo aan bajaaj u saarnay oo dhaawac oo meeshii mataqaana dhaawacmay waxa indhay
taas waxa aad u soo tirayinkan
yar meeshii taagnaa oo maqaayad la furay oo hor taagnaa u soconay
maqaayad halkay ku taala la furay
ay ku taala isgooyska Xaji Baasto isgooyska ku taalay marka qarxna isgooyska oo ka dhacay waxaan filayay inuu xaleelay gaariga Cabdibile marka indhay waxay qabteen dadkaas oo meesha daadsan maxallii jiray bajaajyadii meesha yaalay iyo guuliba dhibaatada intaas waa ka sii fogeyd macnaha anigu waa dareemi kartaa qof meel qarax ka dhacay dhex taagnaa macnaha oo badbaaday korkiisii waxba gaarin oo ilaahay badbaadiyey waa dareemi kartaa qalqalka uu dareemayo marka isla markiiba naftu waxay u qasabtay inaan cararno soo cararno dhankan maadaama ay socdeen xabada aad u fara badan xabadaasi ridaayeen askartii Cabdibile la socotay qaarkood qaar kale to askartii isgooyska shaqaalaha joogtay xabadii aad u badnaayeen darteed waxaan sameynaynaa nafteen la cararno
marka qofka dhaawacmay adigu waa taqaana ma kula socdo mise meeshu joogay
qofkii meeshu joogay meeshu taagnaa jidku taagnaa dhaawac qofka gaaray la jidku taagnaa dhaawac xoog la gaaray inkastoo iska caafimaad qaba hadda istaan insha Allah istaalkii hadda kina madna saacadaan la joogo
ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda qaraxa lala beegsaday xildhibaan Cabdiqaadir Carow Ibraahim oo xilligaasi wadada marayay ma jiro wax wara ka soo baxa dowladda Soomaaliya oo ku qotoma tafaasiisha la xiriirta qaraxan ka dhacay wadada mashquulka Barmakaal Mukarrama ee waxyeelada ka soo gaartay ilaaladii waday xildhibaan Cabdiqaadir Carow Ibraahim oo gaari la socday ee waxyeelada ka soo gaartay Cabdiqaadir Okay VOA Muqdisho
subax wanaagsan markala dhageystayaal halkaasii aad naga dhageysanaysaan waa Washington safiirka cusub ee dawladda Soomaaliya ee magaalada Washington Cali Sharif Ahmed ayaa todobaadkan aqalka cad waraaqihiisa aqoonsiga u gudbiyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa danjiray Cali Sharif ka gudoomay waraaqadahaasi aqoonsiga wuxuu noqonayaa danjirihii saddexaad ee Soomaaliya Washington u soo dirtay laga soo bilaabo sanadkii 2014 Cali Sharif ayaa ka hor inta aanan xilkan loo magacaabin waxa uu noqday safiirka Soomaaliya ee Ethiopia iyo sidoo kale dalka Faransiiska hadaba goor dhow ayaa khadka Skype-ka oo galabtadan hore ta ah waa markay tahay xaggan Washington galabnimadii waxa kula xiriirtay safiirka cusub Falastiin Axmed Iimaan wuxuuna uga warramay sida waraaqadiisu ugu gudbiyay madaxweynaha Mareykanka
aad baad u mahadsantahay Falastiin waan madaxweynaha waraaqihii aqoonsiga ayaan u gudbiyay oo isagana iga aqbalay waxa kale oo aan u gudbiyay fariin aan uga siday madaxda dalka khaasatan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxyaalaha aan wax iska niri waxay ahayd markaa kadib xiriirka labada wadan oo muxuu ahaa runtii meel fiican arintiisa ay marayso iyo sidii loo xoojin lahaa wuxuuna muxuu ahaa ii ballan qaaday Soomaaliya in ay garab taagan yihiin ayna ku faraxsan yihiin ilaa iyo hadeer horumarka la gaaray laga gaaray muxuu ahaa dhinaca siyaasadda iyo amniga iyo intaba
marka safiir inta badan marka la fiiriyo siyaasadda madaxweyne Trump ee wadamada dibadda gaar ahaan Afrika ma aanay ahayn mid aad u cad muxuu marka kuu sheegay oo gaar ah inay Afrika ka qabanayaan
waxyaala Afrika oo caamaha Afrika igalama uusan hadlin waxa maxay hayd wadahadalka iyaga uu ku eekaa Soomaaliya iyo muxuu ahaayay United States of America ilaaqaadka wanaagsan ee taab qaaday ee meesha fiican marahaya khaasatan runtii oo sii xoogaystay intii isaga oo muxuu ahaayay xafiiska yimid oo sidaad ogtahay safaaradii xamar bay timid muxuu ahaayay diplomatic muxuu ahaayay safiir khibrad leh oo weyn bay meesha keeneen USAID ba meeshii muxuu ahaa xamar timid oo muxuu ahaayay markii ugu horeysay marka dhinac walba maadaama muxuu ahaayay cilaaqaadka annagii uu aada u wanaagsan yahay taa unbaan ka wada hadalnay iyo sidii loo xoojin lahaa loo taabaqaadi lahaa oo meesha uu hadda gaarsiisan yahay iyo meel ka fog loo gaarsiin lahaa wuxuuna ii ballanqaaday arinta ayada ah dowladoodu inay muxuu ahaa ay dhab ay ka tahay ayna nala gaarsiin doonaan maxay ahayd in yani cilaaqaadku meesha ugu sarreeya
waxaa tahay safiirkii saddexaad ee soomaaliya ee Washington loo soo magacaabo maxaa ka mid a waxyaabaha ugu waaweyn ee safaaraddu ay qabatay sidee hawsha safaaraddu idinkuugu socotaa xiriirka caalamiga ah marka la fiiriyo ama Washington ha noqoto ama wadamada kale ee safaaradaha kule ha noqdaan
wallaahi walaalay dee anigu waxyaala uun dee waddankan Maraykanka iyo xiriirka aan la leenahay iyo joogitaankiisa inaan joogno uu safiir jooga muhiim bay noo tahay maxay ahayd madaxda dowladdu waxay u arkayaan runtii muhiim waxaa sharafi ah in runtii la ii gartay nin mateli kara ummadda Soomaaliyeed ee waddankan masaalixda weyn ay nooga xiran tahayna ka raadin karo inaan ahay taasoo aan uga mahadcelinahay madaxdii kalsoonidii igu siisay waxaana u ballanqaadayaa dadka shacabka Soomaaliyeed in muxuu ahaa aanan ka fariisan doonin wixii intii awooddayada ah laakiin dee diblomaasiyaddu safiir iyo muxuu ahay markii meesha la tago ani haddaan imid markaan hadda imid waxaan wataa mashaariic yacni waxaan wataa muxuu ahaa programkaas oo uun markaan aniga fariisto oo aan salka dhulka dhigo uun aan ka howlgeli doono haddii Ilaahay ka dhigo
waxaa jirta in shirka qaramada midoobay uu furmayo madaxda dowladda ayaa imanaya shirkaasi maxaase kulamo ah oo idiin qorshaysan oo aad la yeelanaysaan madaxda kala duwan ee caalamka ee shirka imaanaysa iyo Maraykankaba
the UN Security Council mar General Assembly-ga waxa sanadkiiba mar dhacayay waxa anagu hadda kulay imanaya oo aan muxuu ahaa madaxweynaha ayaa iman doona oo kasoo qaybgeli doona runtii madax fara badan oo ama Maraykana ama caalamka kalebana muxuu ahaay inaan aragno waa ay muxuu ahaay noo qorsheysan tahay oo programkan waa ay noogu jirtaa dadow aan hadda aanan ku dhihi karin hebel iyo hebel baan arkaynaa
kaasi waxa uu ahaa danjiraha cusub ee dowladda Soomaaliya u soo magacooday dalkan Maraykanka safiir axmed cali waa cali shariif axmed oo u warramayay falastiin axmed iimaan
subax wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba iyadoo sanadan dambe bulshada soomaalida si weyn ay uga cabanayaan hoos u dhac ku yimid dhinaca dhaqaalaha qoyska kaasoo ay keeneen shaqalaanta iyo dakhliga qoyska hooseeya ayaa haddana waxaa jira dhibaatooyin qoysaska soomaaliyeed dul saar ku sii noqday kuwii hore marka la eego waana dhinaca tiknolojiyadda casriga ah warbixin arrimahaasi ka hadlaysa waxay noo haysa wariyaha v o ed ee magaalada boosaaso faadume yaasiin jaamac
qaar ka mid ah qoysaska soomaaliyeed ayaa waxaa caqabad ku noqotay isu dheelitir la'aan dhaqaalaha bilaha ah ee ay joogtada u helaan iyo kharashaadka maalinlaha ah oo ka kormara dhaqaalaha ay heli karaan bishii waana arrin ragaadisay qoysas badan oo ay ku adkaatay inay ka gudbaan duruufo adag oo ku xeeran noloshooda markasta Dr. Yasin Beeldaaji Haaji Cabdullaahi waa khabiir dhinaca dhaqaalaha ah waxaana uu noo sharaxayaa habka ugu wanaagsan ee ay qoysaskani dakhligooda u maareyn karaan
haddii soo gaho dhaqaale kasoo qaad ilaa $100 ama $300 u dhexeeyo waa inuu sameeyaa wax la yidhaahdo qorshe ku talagal dhaqaalihiisa ah waxaa loo kala qaadaa laba qaybood qayb waa inta ah mar walba waxa u baahan tahay waxaa ka mid a war mar waxa u baahan tahay raashinka ka mid a qaybina waa marmar waxa u baahan tahay sida dharka iyo qalabka guriyaha la dhigto kaleeto yani mar walba uma baahnid saddexdii bilood mar walba u baahan tahay sanadkii mar walba u baahan tahay dalko kale mar walba uma baahnid TV-yada iyo mobile phone-ada mar walba uma baahnid laakiin waxyaabaha raashinka ah oo kale waa waxa dheer u baahan tahay marka inuu qofku qorsheeyso maamulka hadii lacag soo gasho ka soo qaasi 800 oo kale inuu 400 waa kaydsanayaa waan dhiganayaa 400 waan isticmaalayaa oo waxaanu isticmaalayaa waxyaabaha hadda aan sheegayo kaleeto 400 oo uu kaydinayo waa inuu noqotaa qorshe fog inta kaydinaya 2 sano 7 sano haduu sa kaydiyo muxuu ku sameyn doonaa waynu sii ogyahay oo sii qortaa anaga waxba qorna
kobaca dhaqaalaha qoysku waxa uu kabaa horumarka qoyska iyo in qoysku uu ku guweysto dhinacyada aasaasiga u ah nolosha hadii sa qoysku uu isticmaalo dhaqaale ka badan dakhliga u soo xirooda waxa uu noqdaa deyn ku nool aan iska dabooli karin kharashka lama filaanka ah ee qoyska ku iman kara
wax adiga aadan adiga haysan ina isticmaashid waxa ku keenaysa in deymo farabadan gashid oo aan noqoto deyn ku nool psychological problem bixta keenaysa stress farabadan sababtoo ah maalin walba dhaqaalahaagiina intii adiga isticmaalaysina in ka badan ba isticmaalaysa la 300 ba adiga qaataa 300 ba isticmaalaysa 300 ba qaataa 500 ba isticmaalaysa waa in adiga ka badan waa
maxaa iimaanaya
marka waxa iimaanaya in qoyskii qoys burbur ba iimaanaya sababtoo ah hadii deyn farabadan lagu yeesho hadii baahidaadu ay badnaato meenaha wax imaanaya dhaqaale xume ama maareynta dhaqaalaha oo aad u xumaanaya marka sax ugu uga bixi kartaa in dib la isugu laabto oo aad qorsheysid oo adiga baahidaada kaliya inta ku soo gashaa isticmaashid inta kalena diyaan oo isticmaal dikal waxa noqonaysa deen ku nool oo deen bii noqonaysa inta kana ku nooshaa
waxaa jira dhaqamo soo jireen ah oo dadka Soomaaliyeed intooda badani ay ku dhaqmaan sida wixisasiinta oo aan lagu saleyn baahida qofka haddaba saameyn intee leeg ayay ku leedahay kobaca dhaqaalaha hadii se ay dhacdo in qofku uu ku gacan sayro dhaqankan maxaa dhacaya Dr. Yasin ayaa markale inoo sharaxaya
madaxa halkaas Yurub dad wada shaqeeya oo saaxiib ah qadado kaleeto ilaa lix qof ba bar fariisanay nin walba jeeb ku soo ka bixinaya Soomaalida aad bay u taqaana dibacad xun oo marka xataa dadku Soomaalan wal isku caaya waxa la warado Yurub yaan baan noqotayo laakiin arintan arin dhaqaale ku saleysan weey hadii qofku marka uu ku talagalo aniga kama hormanay dhaqankeena ah deeqsinimada oo Soomaalida laakiin hadii aan u leenahay budget oo marka horeba oo ninku ugu talagalay budget oo magaalada la aaday oo ay tahay kharaj ugu talagalay ama dad kharaj miisaanid ugu talagalay lacag inuu ku bixiyo oo shaah lagu cabo cunto kale lagu cuno saaxiibada lagu raaco waa gooni oo wuxuu ku diraya budgetkiisa laakiin waxa muhiim ah in qoysku ay sameeystaan sida dawladdu sameysan karto budget yar 300 soo maraynaa halkaas budget ka baloma qoysku kuna dawladdu iyaga noqdaa Soomaali meesha ka qarimanta halkaas weeyaan dhinaca dhaqaalaha oo qoysaska dhaqaalaha oo isu tigay ba dhaqaalaha guud ee waddanka noqdaa dadka waddanka jooga uu keenay waa kamid sababtoo ah ninkii lacag ma wadhigalayo 300 oo dhigi lahaa uu soo diray Soomaa marka halkaas waxa ka timi dhinaca xagga budgetkiisa ka dhinaatay dhinaca xagga waxa weyn uma kordhin oo wuxuu noqday wax cunaya kaliya sababtoo qofka haddii maanta la wax iska siisid adiga oo sii dilaysa naftigaaga weynada war intaas soo saaran aniga ku biilayay maxaa adiga la haysa arinta noocaas haddii dhiyaas ba qaar ba balowday minaad dadba 400 soo diri jiray 200 oo kamid meel ba u dhigayaan 200 ba soo waxa ka yareynayaan lacagta loo wada diri jiray 2 sano markay gaarto mar sano buu wuxuu soo dirayaa lacag isku duuban u leeyahay ganacsi ku sameeyay dhaaf
kala qarsoonaanta dhaqaalaha ayaa sababta in culays karoosha la'aanay ay ku dhacdo odaga reerka maamula si hadaba arinta looga gudbo ayaa khabiirku waxa uu tilmaamayaa in qoysku uu yeesho qorshe midaysan
min hadda waxa anaga ina ku badan oo qaladaadkan uu ku yimaado waxa kamida waa la kala qarsoon yahay wax laga yaabaa familka oo ka kooban ninka ka soo qaad iyo qoyska oo iyo haaska iyo caruurta ninka waxa soo galama ba yaqaanin marka waxa u maleynayaa in kharaj fara badan soo galo taas waxa keenaysa taas waxa taasa waxa keenta in dumarku ama yaani qoysku kharaj badan isticmaalo sababtoo ah waxa laga yaabaa inaysan ka warhayn ba waxa soo gala waa in ninku uu shiriya si dowladu kaato ay shiraan haaski fadhiyo caruurti fadhiyo ha uu yiraahdo aniga oo ah aabihiin intaas ay soo gasho inta waxbarasho lagu talagalay inta wax lagu talagalay lifkeena maxaal dhaha cuntada iyo raashinka marka qoyskii kasoonayd uu kordhisa laakiin hadii ninkiiba uu qariyo anuu waa shaqeeyaa ninka iska libisna baawurka wato oo waxana wax iimaaleeyaa may million soo galo mid kale waa inuu qorshe jiraa oo qorshe uu sii sheegtaa waxa tirada war hadda guri ijaar aan ku jirnaa guri waa inaan dhisnaa waa inaan baawur iibsanaa waa inuu sii sheegaa oo familkana ay go'aan wada gaaraan waxay noqonaysaa qoysaska Soomaaliyeed mid ay ku hormaraan
muhiimadda dhabta ahi waa in qoysku uu ku mideysan yahay talada isla markaasna uu sameeyo xisaabtan dhab ah sidaasi waxa yiri Cabdullaahi Maxamuud Xasan oo ku sugan magaalada Boosaaso
ma xisaabtano dad yaani xisaabtama oo maxay ina soo galay maxay ino haysanaa qoysku isula yimaado wiil iyo gabadhba ma jirto waxa weeye qof kasti waa kaligiis u tashanaya
qoysaska Soomaaliyeed ayaa waxa muuqata in qaar kood ay xisaabtan la'aan u isticmaalaan kharashaad fara badan oo ka koreya mushaharka ama lacagta yar ee ay bishii helaan iyagoo aan ka fikirin inay dhigtaan kayd lacageed. Waxaana arintan barbar socda iyadoo sanadihii u dambeeyay ay bulshada ku soo korortay isticmaalka tiknoolajiyada casriga ah, taasoo u baahan kharashaad ka baxsan biilka qoyska. Warbixinteena labaad ayaan ku eegi doonaa Faadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
aad baad u mahadsantahay Faadume Yasin Jaamac dhageystayaal, sida Faadumaba ay sheegtay warbixintaasi iyo qaybteeda kale. Taxana aan ku eegi doono isla dhaqaalaha iyo dakhliga qoysaska soo gala iyo tiknoolajiyada cusub iyo taleefanada ayaad ku dhageysan doontaan idaacadaheena soo socda. Halkaas weli aad naga dhageysanaysaana waa Washington.
habeenkii xalay ayaa wax si rasmi ah loo soo gabagabeeyey laguna soo gabagabeeyey magaalada Jabuuti. Shirka dowladda IGAD waa dowladaha IGAD ee wadatashiga heerka siyaasadeed ee arrimaha nabadgelyada iyo dhaqaalaha ee gobolka Badda Cas iyo Gacanka Cadmeed. Shirkan wadatashiga dalalka IGAD oo socday 4 maalmood waxaa la isku raacay in loo baahan yahay in dalalka IGAD ay ku midoobaan danaha guud ee degmada Geeska Afrika si xal waara loogu helo dhibaatooyinka xagga nabadgelyada iyo dhaqaalaha ee ka jira gobolka. Mahad Cabdulaahi Caynab oo ka tirsan xafiiska qaramada midoobay ee United Nationska u qaabilsan degmada Geeska Afrika oo ka mid ah mas-uuliyiinta shirka hogaaminaysay ayaa u waramay wariyaha V O E Jabuuti, Ramadaan Muuse.
Shirkan wuxuu ku saabsan yahay walaal in IGAD wadamada ka midka ah inay ka tashtaan isbeddelka ka socdo baddan Cas iyo Red Sea and Gulf of Aden. Isbeddelo waaweyn baa ka socda, ama ha ahaato dhanka economica, ama ha ahaato dhanka securityga, dhaqaalaha ama nabadgelyada ha ahaato. Marka in bal ay isu yimaadaan wadamada ka midka ah IGAD oo ay ka wada tashtaan dhaqdhaqaaqa ka socdo baddan Badda Cas iyo Gacanka Cadmeed, hadoona ay tala guud oo loo dhan yahay ay ka qaataan, go'aan guud oo loo dhan yahay ay ka qaataan.
Laakiin dhibaatooyinka soo iskama badnaa waxaa jira arrimihi tahriibka burcadbadeed ee dhinac, dabcan halkii securityga nabadgelyada soo gelayaan Yemen de lafteedu ma xasiloona oo dagaalaa ka jira. Marka dadkuna xoog waa kuwa tahriibkii waxaa degmadan u mara. Marka bal looga waran muxuu shirar horena way dhaceen, kana muxuu kaga duwan yahay socon kartaanba wadatashigan, muxuu kaga duwan yahay kuwii hore?
Ha, walaal, horta kuwii hore aniga kumaanan qayb gelin, laakiin kani wuxuu yahay mid runtii wax walba daboolayo. Ma aha waxaa laga wada hadlayay keliya tahriibka, waxaa laga wada hadlayay maaliyadda, dhaqaalaha, waxaan la yiraahda blue economy-ga, oo arrin aad muhiim u ah oo wadanka runtii Afrika dhibaatada haysata waxaa weeye dhaqaalaha.
Dhaqaalaha sharci darrada sida imika kaluumeysiga sharci darrada Soomaa economy blue
way ka mid tahay. Waxaa ka mid ah dadka maraakiibta rarto oil and gas, waxyaalo badan baa runtii lagaga dooday. Nabadgelyadana waa laga hadlay, marka kuma koobna kaliya tahriibka, laakiin tahriibku waa uu ka mid yahay waxyaalaha laga hadlay in wax laga qabto.
Maxaa kaloo marka laga hadlay dad noo faafaysa?
Waxaa laga hadlay dhaqaalaha nabadgelyada, yani mandaqada, iyo waxaa kaloo laga hadlay wadamada runtii waaweyn oo danta kale regionka ma garatay. Waxaa jirto wadankan hadda aan joogno Jabuuti in wadamo shisheeya inay maaragtay ay kuleeyihiin basis kuleeyihiin, waa laga hadlay arinta ayada ah. Iyo sidii
marka maxaa lagu soo qaatay marka deeta laga hadlayo,
waxaanu laga hadlay sidii wadamada dadka membersa ka ah IGAD, xubinta ka ah IGAD, sidii ay go'aan maaragtay loo dhan yahay ay dhaxdooda horta u qaadan lahaa, inuu isfahan dhaxdooda u dhici lahaa, kadibna ay hadhow ma aragtay wada shaqayn ula yeelan lahaayeen. Marka waxa laga hadlayay halkan ma ahayn in laga doodo ajenda kasoo horjeedo dadkan. Waxaa loo arkay dadkan shisheeyaha in danta ay kala yihiin mandaqada ay tahay dan aad muhiim u ah, laakiin waxa laga doodo waxay ahayd maxseebaan uga macaamuli karnaa annaga oo isgacmaha isaysano oo wada socono marka doodo daabay ahayd
marka ee baysaskan iyo saldhigada military ee Djibouti degan waxa tilmaamaysa Djibouti de kalin strategic ee kaga jira
aha illa had yani wa muhiimad weyn bay ay Djibouti leedahay ee meesha ay Djibouti ku taalo taana de waxa cadeen u ah wadamadan doonayo ama already samaystay baysaska laakiin taa in aan loo arkin inay tahay wax xun laakiin la samaysto agenda lagu la macaamo nidaam ma aragtay dadkan lagu la xaalo ma garatay laakiin laga madoodin maxay halkan u yimaadeen maxay u joogan halkan taa dooto ma ahayn waa lagu qancay joogidoodu inay tahay mid dantoodu ay ku jirto laakiin see dantoodu iyo danteena aan isu waafajin lahayn dooto taabi ku sabsanay
way ugu dambeyn ma hada ila tuluunkiida halka lagu soo jeediyay way cidda loola tagaya sidee la isleeyahay u dhaqan galiya
hadda arintu waa arin hordhac ah horta waxay rabaan dadka ka soo qayb galay halkan member state-yada oo igad ka tirsan waxay rabaan dhaxdoodu horto inay isfahmaan waxa dibaatada wanaaga ka iman karaya arintan dhan in laga doodo la falanqeeyo la isfahmo meel wax la isla dhigo marka miitinada soo socda laga hadli doonaa waxyaalaha kale
ay ma la isla gartayo in ma la isfahmi
isfahan wanaagsan baa ka soo baxay runtii isfahan wanaagsan oo runtii aan la filayn waxyaalaha laga dooday waxyaalaha la isma dahayn ilaa qodobadan oo dhan baa laga doodi doonaa laakiin qodobadii agendaha ku qornaayo dhan waa laga dooday isfahan fiican baa ka soo baxay marka wax walbeeto si wanaag bay ku soo dhamaadeen
kaasi wuxuu ahaa mahad cabdullaahi caynab oo ka tirsan xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan degmada geeska afrika waxa uu warramay wariyahayga jibuuti ramadaan muuse
waa tahay markana dhinacii heesaha daa'uud xanfar iyo heeskii dhehaaga
staas dhehaa iyo fanaanka Daawud Xanfar ayaa u dambeysay idaacadeedii subaxnimo inta hadii la dhaado berri aynu mar kale dib u kulmi doono aniga Maxamed Cabdi Saare Cabdi iyo Bashiir Abiy Kirood la sidaas iyo subax wanaagsan
Hey, kakoo, gundi, kalashan, wada sani, lihi.